Ja, da klokka kvart over. Jeg fortsatt I dårlig form, som dere hører på stemmen min, men jeg skal prøve å holde det gående så lenge det går, og så kan det hende jeg må rett og slett ta en ekstra pause for å få hente meg inn igjen og hente inn igjen stemmen. Forrige mandag så hadde vi ingen forelesning. Det var lagt inn I forelesningsplanen. Vi følger planen sånn noenlunde. Det vi holder på med nå nasjonalregnskapet, og... Jeg vet ikke om det noen spørsmål til det vi har gått gjennom så langt, eller andre ting som dere lurer på. Vi har jo da dette, hva skal vi si, systemet på NTNU nå med da referansegrupper som skal gi tilbakemelding på gjennomføringen av emnet. Hvem hos dere det som nå tillitsmann? Det noen av dere som tillitsmann? Hun ikke her, nei. Nei. For det hun som var det før jul også, ja. Ja. Ok. Nei, fordi jeg ønsker bare at den gruppa da, som skal være referansegruppe bevisst sitt ansvar og gir da meg tilbakemelding på de tingene som gruppa mener at jeg bør få tilbakemelding på underveis. Og så skal det jo lages da en sånn sluttrapport til slutt. Så tok jeg med meg, og det har jeg liggende på mappa mi, tilbakemeldinger ifra de jeg hadde I fjor på dette tidspunktet. For jeg synes det liksom greit å kikke litt tilbake på hva var det som var tilbakemeldingene da ifra studentene I fjor. Opplegget sånn stort sett det samme. Jeg justerer litt fra det ene året til det andre. Og for å ta liksom noe av det enkelte vil, da, de vil ha mer regning, sier de. Når jeg bladde tilbake igjen I fjor, da var det ikke nok gjennomført på, litt senere i semesteret. Men liksom, det ikke så mye regning ennå. Det ikke mye som egner seg til å regne på. Så det litt tidlig å da, gå på for mye utregninger. Så det dette med PowerPoint, ikke PowerPoint. Det en sånn gjenganger hele tiden. Noen vil ha PowerPoint-gjennomgangene, for da kan de sitte og notere. Andre vil ha tavleundervisning, så de kan sitte og skrive. Så det der litt vanskelig. Jeg har liksom egentlig hatt litt tro på den varianten, som jeg har I og for seg oppfordret litt til nå. Dette at en printer ut PowerPoint-filene, og så at en da gjør egne notater, aller helst gjennom å lese boka på forhånd, skrive en opp å si nøkkelord på utskriften til forelesning, og supplere med, hva skal vi si, egne notater underveis I forelesningen. Det på en måte litt sånn tidsbesparende, sammenlignet med at den skal skrive ned alt. Så det, liksom jeg har oppfordret litt til den, og så blir det nok litt mer, hva skal vi si, tavleaktig igjen, når vi skal begynne med modeller hvor vi kan, hva skal jeg si, regne mer. Men dette her med PowerPoint, ikke PowerPoint, det går alltid igjen I disse tilbakemeldingene. Så var det en som svarte her at jeg forstår faktisk ikke hva faget går ut på, var det en som svarte. Jeg forstår faktisk ikke hva faget går ut på. Og det da har vi et problem egentlig, hvis vi ikke forstår hva faget går ut på. Så jeg har lyst til å stille det spørsmålet til dere nå. Har vi liksom sitter vi med et inntrykk av, får jeg si da, hva faget går ut på? Hva det vi egentlig driver med for noe? Det noen som har, får spørre deg, du sitter laglig til for hag. Ja, og samfunnsøkonomi, det dreier seg om. Ja. Ja. Litt på en måte større økonomiske sammenhenger. Og så vi ikke helt oppe på verdensnivå enda, men vi på nasjonalt nivå. Så jeg liksom opptatt av de litt større, hva skal vi si, økonomiske sammenhengene som gjelder da I samfunnet. Og det vi har, som vi drev med sist da, det var jo rett og slett, hvordan måler vi de litt større økonomiske sammenhengene I samfunnet? Og det det nasjonalregnskap og nasjonalbudsjett tar for seg. Og så skal jo vi da etter hvert se på hvordan vi kan bygge modeller for å påvirke disse litt større økonomiske sammenhengene. Og det jo liksom mye det det dreier seg om. Hvordan kan vi påvirke disse sammenhengene? Fordi vi vet at det en nær sammenheng mellom disse store, litt større økonomiske sammenhengene og hvordan folk har det I samfunnet. For vi vet at arbeid, det viktig for å få et samfunn til å fungere på en god måte. Altså, så det viktig. Og så vet vi det, at størrelsen på økonomien har noe å si for hvor mye arbeidskraft det behov for. Så, ikke sant? Veldig mye av dette dreier seg om det å skape økonomisk aktivitet for å skape arbeidsplasser, for å skape et godt samfunn. Så det mye det dreier seg om. Og jeg har jo trukket den sammenligningen mot mikro ved noen anledninger, og det jo fordi at det vi holder på med nå bygger jo mye på mikroøkonomisk tenkning. Liksom dette at vi da samler sammen markedene som vi diskuterte I mikro til totalen for AS Norge. Så moderne makroøkonomi bygger veldig mye på mikroøkonomi. Og det skal vi se nå mer og mer utover våren. Så liksom disse grunnleggende mikroøkonomiske sammenhengene, de får vi nyttiggjort oss nå da I forbindelse med makroøkonomien. Ja, det var han som ikke visste hva det dreide seg om. Og det, men så slår jeg opp en annen som sier at ja, nå tar jeg bare noe av det tungt, men relevant, sier han. Mer logikk I det muntlige enn I mikro. Enklere å sette det I en større sammenheng. Så det var nå en tilbakemelding. Ja, har jobbet med faget og oppgaver vanskelig å finne svar på en del oppgaver. Mye prat, står det. Og det kan hende at det en av konklusjonene vi har blitt sittende igjen med denne våren, at det jo vanskelig å finne svar på mye av det vi driver med her. Og vi får kanskje heller ikke noen eksakte svar. Og det vel egentlig også dette faget I et nøtteskall. Altså dette her ikke et fag hvor det liksom det er ikke noe sånn riktig gærent fag. Det ikke som matematikken og til dels investering og finansiering, hvor vi kan si at noe riktig og noe gærent. Her kan det være mange riktige svar. Og det kan være mange riktige oppskrifter på hvordan vi skal løse ting. Så det nok en del av dette fagområdet her. Ja, innholdet bra, men vanskelig å følge med, står det på noe her. Liten forelesningssal, dårlig luft, det var noe annet. Det tror jeg ikke gjør seg gjeldende lenger I det rommet vi har fått nå. Interessante temaer, men blir litt for stort og utilnærmelig for min del. Ja, det interessante temaer det. Det er store sammenhenger, og kanskje også litt vanskelig innimellom. Og da, hva skal vi si, komme igjennom og finne det konkrete og det som vi kan dra noe ut av. Ja, synes boka vanskelig, står der. Hjelperne vanskelig og komplisert. Etter boka ikke noe spesielt vanskelig. Boka på det nivået som da et makrokurs på andre året på et bachelorstudium ligger på sånn litt sånn ja, vanskelighetsmessig, eller når det gjelder vanskelighetsgrad. Ok. skal vi se. Vi var jo der at vi da jobbet med dette nasjonalregnskapet, for vi har I og for seg tatt litt det samme utgangspunktet her, som vi også har tatt I investering og finansiering. På en måte skal vi kunne komme med noen forslag til hvordan vi skal løse makroøkonomiske problemstillinger, så må vi ofte ha en del fakta å ta utgangspunkt I. Og det vi ser på nå jo da, hva skal vi, systematiseringen av de økonomiske faktaene. Og da det sånn at når vi kommer til et regnskap for AS Norge, så det liksom det er litt mer komplisert å få oversikt over faktaene enn hva tilfellet for NTNU, selv om det kan være krevende nok for NTNU, eller for en bedrift, eller for en privat husholdning. Så der har vi jo da håper å si, flere, altså mye mer input å skulle sortere. Og vi har jo da i samfunnet flere steder hvor det da samles inn data som vi bruker når vi da skal sette opp et budsjett eller et regnskap for AS Norge. Vi har Statistisk sentralbyrå, vi har da Norges Bank, vi har Finansdepartementet, vi har mange steder hvor det da samles inn data og input. Og det er da presentasjonen av dette, og kall det gjerne styringsdataene, som vi nå da har en gjennomgang på. Og vi kom så langt sist gang at vi da fikk satt opp liksom den grunnleggende oversikten over hvordan vi da bygger opp et budsjett og et regnskap, og den grunnleggende sammenhengen i dette budsjettet, som også kalles for generalbudsjettet, det er den ligningen som ligger der. Der har vi kanskje den viktigste sammenhengen som gjelder i dette regnskapet, eller denne økonomiske oversikten over da, AS Norge. Og det kaller vi da for generalbudsjettligningen. Da var det jo sånn sist gang at vi var igjennom de ulike bokstavene, slik at vi nå har da en klarhet i hva de ulike bokstavene står for. Og da var det jo sånn at når det gjaldt R-en, så var det da nasjonalproduktet, som var da målebegrepet vi har på verdiskapningen i landet. Og vi sa også at ja, og der har vi både netto og brutto, som vi var innom sist gang, hvor nettonasjonalproduktet, det var da bruttoverdien, fratrukket kapitalslit. Og så sa vi at kapitalslit, det er egentlig det samme som avskrivningene i et bedriftsregnskap. Da har vi nettoverdien, det er nettonasjonalprodukt. Og nettonasjonalprodukt har da fått den forkortelsen stor R, som da vi finner igjen først i denne ligningen. Og for å minne oss selv om bokstavene, så er det da coveret på boka. Det er et enkelt sted å slå opp hver gang vi da råker borti ting, hvor det er litt vanskelig å huske hva disse bokstavene står for. Da har vi symboloversikten som står da på baksiden av coveret. Og da står det at når vi kommer til nettonasjonalprodukt, eller R-en, så står det for nettonasjonalprodukt. Men så står det, og så skal vi komme til det. Det står også for nettonasjonal inntekt. Det er altså tydelig slik at bokstaven R brukes for begge deler. Det er helt tydelig også da at nettonasjonalprodukt og nettonasjonal inntekt er to sider av samme sak. Det er altså også slik at nettonasjonalprodukt kan bruke, altså at den kan bruke et inntektsbegrep knyttet til det. Altså, vi snakket jo om dette sist gang som verdiskapning, men den verdiskapningen, den gir jo noen inntekter. Slik at her vil da nettonasjonalinntekten være inntektsbegrepet knyttet til den verdiskapningen. Og da er det nok, og da, så jeg lærer alltid noe nytt av når jeg driver med dette her. Jeg har lurt litt innimellom på den store bokstaven R, hvorfor er forkortelsen R? Og da kommer nok det frem også av coveret, for da er det revenue, inntekt. Så det er altså fra inntektsbegrepet at en har valgt da den store bokstaven R. Men vi holder oss foreløpig til da, nettonasjonalproduktet, og da var det altså slik at i denne altså grunnleggende sammenhengen, så har vi da tilbudssiden, og da er vi tilbake til mikro med tilbud og etterspørsel, så det vil altså si at på venstre side nå i denne ligningen, så har vi tilbudssida i økonomien, på høyre side i denne ligningen, så har vi da etterspørselssida I denne økonomien. Og da husker vi ifra mikron at på en måte dette altså skjæringspunktet mellom tilbudssiden og da etterspørselssiden, altså det, der hvor disse krysset hverandre. Så her må det, her det sånn grunnleggende sammenheng som sier at tilbud må være like etterspørsel. Og det var liksom veldig sånn grunnleggende også I mikroen. Og der kommer liksom matematikken inn I det, algebraen inn I det, og det det at denne grunnleggende ligningen gjelder. Og vi kan begynne å flytte på ting på samme måte som vi kan ellers med en ligning. Men da det altså grunnleggende matematikk som gjelder. Altså I det øyeblikket vi flytter en bokstav fra den ene siden av likestegnet over på den andre siden av likestegnet, så må vi huske på å ta fortegnskift. Og så kan vi jo her på en måte isolere hvilken av disse vi måtte være interessert I å isolere. Så vi kunne jo sånn sett si at nå, basert på at jeg nå har tall her, så kunne jeg velge å ta for meg G-en. Da må jeg flytte det andre over på motsatt side av likestegnet, slik at jeg får isolert G-en. Så helt sånn grunnleggende matematikk gjelder. Og det jo da den grunnleggende matematikken som har ført til ligningen som står under. Da har jeg bare flyttet den B-en over på den andre siden av likestegnet, skiftet fortegn på den. Og så det da sånn at A minus B, det altså eksport minus import, det det vi kaller for handelsbalanse eller nettoeksporten. Og den har fått da en egen bokstav X, som står da også I symboloversikten I boka, altså I coveret I boka. Så, og da står det altså der, nettoeksporten, handelsbalansen A minus B. Og så står det riktig nok en X 0 under, og da skal vi komme tilbake igjen til hvorfor det på noen av disse da påført som her, en X, altså en 0 I tillegg. Skal vi se. Jo. Boka, som jeg har vært inne på, den begynner å bli litt gammel. Det betyr ikke at ikke sammenhengene de samme, men tallene ser annerledes ut nå. Vi har referert tall basert på denne ifra nasjonalregnskapene for 98 til 2002. Og det står da gjengitt i boka. Og så skal vi se på de tabellene som jeg har hentet fra nasjonalregnskapet budsjett for 2017. Men i tabell 3.1 I boka så finner vi denne her. Hvor vi da for perioden 2001 til 2002 har fått referert tallene. Og så ser vi I denne tabellen hvordan da de har presentert dette her. Jo, bruttonasjonalproduktet pluss importen, ja, det kaller de disponibel tilgang på varer og tjenester. Da har vi det vi produserer selv, eller verdien av det vi produserer selv, pluss det vi henter inn fra utlandet. Det den samlede tilgangen på varer og tjenester. Og så har de da summert opp innenlands bruk av varer og tjenester. Det da det vi finner igjen på høyre siden, som C I plus G I det foregående oppsettet vårt. Så det betyr jo da at hvis vi nå summerer, nå det satt opp litt annerledes, men hvis vi tar da offentlig konsum, og vi tar, skal vi se, offentlig konsum, privat konsum, bruttoinvesteringer, da burde vel det stemme med innenlandsbruk av varer og tjenester. Jeg har ikke kontrollert tallet hjemme. Og så får vi brutto, så får vi eksporten I tillegg. Det jeg hadde tenkt å gjøre var da å henlede oppmerksomheten da til de oppdaterte tallene som vi nå finner I front I rommet. Merker oss for øvrig at I 2001 så var bruttonasjonalproduktet på 1526 milliarder kroner. Og hvis vi går da inn, dette står jo da som tabell 3.1 I boka, men hvis vi da går inn I fronterommet, og så henter vi frem skal vi se. Utklippet som jeg har gjort ifra nasjonalbudsjett for 2017. For da har jeg lagt det inn. Ja, jeg la inn hele budsjettet, og så tok jeg noen utvalgte tabeller. Og da har vi hovedtallet der. 2015-tall, og så ligger det inne da prosentvise endringer mot 2015. Og da det altså bygd opp sånn I nasjonalbudsjettet for 2017, at vi da har, altså dette ble jo da lagt frem senhøstes 2000, og, ja vi må huske på dette ble lagt frem senhøstes 2016. Da hadde den ikke tallet for 2016 ennå, men den hadde det virkelige tallet for 2015. Så at det sånn vi må, eller det sånn vi skal lese dette her nå. Dette ble lagt frem for Stortinget som en egen melding på høsten I 2016. Budsjettet gjelder 2017. Høsten 2016 så hadde vi jo ikke virkelig tall ennå, så det prognoser da for 2016, og så det virkelig tall for 2015. Og I 2015 så har vi da for eksempel privat konsum på 1.341 milliarder, Og da det altså 2,1% økning fra 2014. Så slik den å lese. I 2016 var det en prognose på en oppgang på 1,4%. Da jo det, ja, da det 1,4 opp fra 1,341. Og så har det et budsjett for 2017 på 2,3% økning fra 2000, eller det økningen fra prognosen for 2016. Det slik den bygd opp. Og så har den da I budsjettet en prognose for 2018, 2,6%, som da den prosentvise økningen fra 2017 igjen. Sånn må vi lese den her. Og da har vi listet opp offentlig konsum, 727 milliarder kroner, brutto investeringer, fast kapital, 729 milliarder kroner, og så herav, da det fire linjer som da summerer seg opp til de 729,6. Og så får vi da etterspørselen fra fastlands-Norge, da det en summering av det over, 2609 milliarder, og så får vi eksporten, hvordan den fordelt, importen, og så har vi nasjonalproduktet på 3.117,4 milliarder kroner. Hvorav da fastlands-Norge, altså holder oljebiten utenfor, 2620 milliarder kroner. Så det jo det tallet der, som da må sammenlignes opp imot tallet I boka, som gjaldt for 2001. Og da ser vi jo at størrelsen jo da vel doblet ifra 2001, som tallene I boka, frem til da 2015. Så det liksom størrelsen på norsk økonomi I den, ja, det blir jo en periode på 2000, det blir jo 14 år da, så det jo en betydelig periode. Så kunne vi ha regnet selvfølgelig på gjennomsnittsøkningen I de 14 årene, jeg har ikke gjort det, men det jo da en god årlig vekst I denne perioden. Ofte så sier den det at en vekstprosent på sånn cirka 2,5%, det ganske normalt for en, hva skal vi si, en godt voksende økonomi. Så det en del andre nøkkeltall nedover. Dere husker kanskje sist for 14 dager siden at vi snakket om disse arbeidsledighetstallene. Og jeg begynte å bli litt usikker på egne tal, men jeg tror faktisk det var, om ikke samme kvelden, men I hvert fall I løpet av altså den uka, så var det en del på nyhetene rundt arbeidsledighetstall og hva de faktisk var. Altså TV 2 hadde gått inn I arbeidsledighetstallene og mente jo at de rapportene som vi da ble forelagt, de rapportene ga alt for lave arbeidsledighetstall. Og opererte jo TV 2 med sin oppstilling, kvalitetssikret med, hva skal vi si, professorer innenfor samfunnsøkonomi, og da tror jeg faktisk noen av de mente at arbeidsledighetstallet I Norge, når du tar med alt, sånn 7-8%. 7-8%. Men det for at det så mange måter å gjøre dette på, men liksom fanger du opp alle som ville ha, altså som alle som kunne ha jobbet, og som på en måte var klare for å gå inn I arbeidsmarkedet, så utgjorde da den prosentsatsen noe sånt nå. Her det da referert andre tall igjen, mer på nivå med det som vi fant ut at regjeringen og NAV opererte med. Så 3-4% cirka. Og med det samme vi har denne oppe, så sier jo den da noe videre om hva en I nasjonalbudsjettet for 2017 så for seg hva gjelder årslønnsvekst, konsumprisindeks, altså prisveksten, inflasjonen. Så det forskjellige måter å regne også prisutviklingen I samfunnet på, I hvilken grad du da justerer for endringer I avgiftene, moms og så videre, og I hvilken grad du tar med deg da strøm og andre energivarer som bensin og alt dette her. Og det da den veksten I KPI-JAE. KPI jo naturlig nok, bare for å se på ordet, konsumprisindeks, mens det neste linja, der står det da KPI-JAE, og JAE står altså rett og slett for justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Så når du korrigerer for avgiftsendringer og energipriser, så har du da en annen prosentsats som ligger på linja under. Råoljeprisen, pengemarkedsrenta, ja, kursindeks står det. Så her det da en del sentrale nøkkeltall som vi da finner ifra eller I nasjonalregnskapet, nasjonalbudsjettet. Og jeg har hentet ut av noen flere rapporter. Dette var vedlegg tabell 2.1 I millioner kroner. Vi kommer til nasjonalinntekten, for da det nær sammenheng mellom det tallet og det tallet der. Det noen justeringer her som gjør at det tallet der avviker ifra det tallet. Det inntektsbegrepet av nasjonalproduktet. Dette anslag andre har gjort for norsk økonomi da I 2017, hvor vi ser da sånne som Danske Bank, DNB, LO, Nordea, Norges Bank og flere, og så har da sine, hva skal vi si, prognoser og anslag for da viktige nasjonalregnskaps, nasjonalbudsjettall, bruttonasjonalprodukt, konsumprisindeksen, arbeidsledigheten og så videre. Så her det da flere som enda innhentet da anslag ifra. Ok, da tror jeg vi går bort I, eller går ut av det jeg har lagt ut I frontrommet om dette her, og så fortsetter vi da med inntektsbegrepet, som da eller som også gjengitt da, I det jeg hentet I, eller har hentet ut. Skal vi se. Vi snakket litt grann om, for det interessant å vite størrelsen på det vi har skapt. størrelsen på økonomien, men det også interessant å vite hvordan inntektene av det vi har skapt fordelt. Det vi har produsert, det måler vi gjennom da nasjonalproduktet. Det vi har produsert, det gir inntekter til landet. Og det interessant å vite, jeg håper å si hvor de inntektene tatt veien. Altså, hvem det som har skapt dette her? Og da det første vi merker oss, jo det at når vi kommer til inntekter, så må vi... Ja, se på hvordan en har, hva slags prinsipper en har lagt til grunn for å måle de inntektene. Det blir litt på samme måten som en bedrift som ligger med varer på lager. Da har du produsert varene, og de ligger på lager. De har ikke gitt noen inntekter av nå. Så spørsmålet da, hvordan verdsetter du det som ligger på lager? Skal du verdsette det til kostpris? Skal du verdsette det til markedspris? Og da det slik at når vi kommer til det å verdsette det, så verdsettes det da til markedspris. Men det det at markedspris ikke nødvendigvis det samme med de inntektene dette skaper. Fordi at vi har både dette med avgifter, som da vil være indirekte skatter, moms og så videre, og subsidier. Så vi må korrigere for skatter og eventuelle subsidier før vi har inntektssiden. Det blir litt på samme måte som en bonde, det som da produserer til, på gården sin. Ja, når du skal se på inntektene til gården, så må du også hensynta, landbruket subsidieres, og det klart inntektene til gården må hensynta de subsidiene du får fra den produksjonen du driver. Samtidig må du hensynta skatter og andre avgifter når du skal se på inntektene til gården. Og det blir litt det samme her også. Når vi skal se på inntektene til AS Norge, så må vi hensynta både skatter og avgifter, samt da det som av subsidier. Og det jo det igjen som tilfaller de som da har bidratt med å skape disse inntektene. Og det det som kalles for faktorinntekt. Ikke sant? Når vi ser på hva dette landet skaper av inntekter, ja, da skapes dette fra produksjon. Produksjonen igjen skapes av innsatsfaktorene satt inn for å produsere varer og tjenester. Da vi over på mikroøkonomien. For hvor vi snakket veldig mye om det å produsere et bord, og så sa vi at for å produsere et bord, så trenger du innsatsfaktorer. Og vi delte disse innsatsfaktorene i to, og så sa vi at ja, for å lage et sånt bord, så trenger vi kapital, og vi trenger arbeidskraft. Og det jo de innsatsfaktorene som skaper dette produktet, og dette produktet selges, og det gir inntekter. Og faktorinntektene i nasjonalbudsjettet, Det da inntektene til de som har bidratt med arbeidskraft til produksjonen av varer og tjenester i AS Norge. Og det da inntekter til de som har bidratt med kapital. Summen av disse to det vi i nasjonalregnskapet kaller for faktorinntekten. Så det to måter å, hva skal vi si, fremstille inntektene på. Det ene å se på den nederste linja, hva de ulike innsatsfaktorene har bidratt med. Det den ene varianten. Den andre varianten, det å ta utgangspunkt da i nettonasjonalproduktet og korrigere for indirekte skatter og subsidier. Så netto, ikke sant, for å gjøre noen ekstra notater her, ikke sant, vi starter altså med å si at det, som det sto i denne symboloversikten, R, det det samme som nettonasjonalprodukt. Som det samme som netto realinntekt. Som igjen det samme som inntekt fra arbeid pluss inntekt fra innsatsfaktor kapital. Det den inntekten arbeidskraften har skapt, den inntekten kapitalen har skapt, minus indirekte skatter. Plus subsidier. Det altså da netto realinntekt som samsvarer med netto nasjonalprodukt. Ja, her det, og det ville vi ha sett hvis vi nå hadde gått inn i dette budsjettet, så det mange forskjellige måter å, altså det mye data, mye tall som fremstilles i forhold til, da eksamen og opplegger, så liksom det de overordnede tingene vi kommer til å være ute etter. Så de helt overordnede sammenhengene. Hvordan regnskapet bygd opp, hva slags hovedinformasjon vi kan trekke ut av regnskapet. Og dette med at ja, verdiskapningen i et land gjøres ut ifra bruken av innsatsfaktorer. Innsatsfaktorene deler vi opp på samme måte her som vi gjorde i mikron, i arbeidskraft og kapital. Og en ønsker i budsjett å få frem hva slags inntekter de ulike innsatsfaktorene da har kan gjerne bidratt med, eller hva som kommet ut av innsatsfaktorbruken. Det fordelingen av inntekten, det vi har skapt, inntektene fra det, og på en måte hvor de har tatt veien. Det jo da en, hele tiden en diskusjon, hvis vi holder, ja det hele tiden en diskusjon om, av den kaka som landet skaper, den kaka og inntektene fra det riktig fordelt? Det slik at det kapitalsida som stikker av gårde med for mye av det? Eller det for mye som går til innsatsfaktor arbeidskraft? Hvordan ser det ut I forhold til subsidier og så videre? Ikke sant? Her mange sånne halvpolitiske diskusjoner knyttet til disse ulike problemstillingene. Det fordelingen av inntekter. Så har vi det som har med A minus B å gjøre. A minus B, det var import og eksport. Det fremkommer gjennom det vi kaller for utenriksregnskapet. Utenriksregnskapet har altså med A-en å gjøre og B-en å gjøre. Men det har I tillegg noe med pengeplasseringene våre I utlandet å gjøre. Fordi at når vi plasserer penger I utlandet, så gir det inntekter I landet I form av avkastning på pengeplasseringene. Det skal være med I dette regnskapet. Og så det sånn at vi også bidrar med støtte I utlandet I form av uhjelp, blant annet. Det skal også være med I dette regnskapet. Så dette har rett og slett med penger ut og inn av landet å gjøre. Utenriksregnskap har med penger ut og inn av landet å gjøre. Det eksport, det import, det pengeplasseringer I utlandet, og det stønader til utlandet. Og da har vi noe vi kaller for driftsregnskapet, og vi har noe vi kaller for kapitalregnskapet. Ja, da tror jeg vi må igjen tenke litt sånn som vi gjorde I beddøkken og som dere gjør nå I finansregnskap. For eksempel nå har vi med et resultatregnskap å gjøre, hvor vi har inntekter og utgifter, og så har vi med et balanseregnskap å gjøre. Så, og da det også sånn at den delen av inntekter og utgifter vi har med utlandet, det summeres opp I driftsregnskapet, og noen kaller det driftsregnskap med utlandet. Kapitalregnskapet, det balansesiden av det. Så jeg husker sist gang at vi hadde dette badekaret, så sa at strømningene, det inn og ut av det badekaret, ja, det kommer til uttrykk I driftsregnskapet. Mengden som ligger I det badekaret kommer til uttrykk I kapitalregnskapet. Så dette altså da et resultatregnskap. Mens dette egentlig et balanseregnskap. Og summen av disse to kalles da for utenriksregnskapet. Da skal vi ta driftsregnskapet først.
Og det egentlig det vi også skal vi se, det det vi, ja, eller det det jeg har vektlagt, driftsselskapet. Og da det slik at driftsselskapet, der inngår det fire hovedelementer. Det da inntekter fra eksport, det utgifter til import, det inntekter fra pengeplasseringer i utlandet, og det kaller det gjerne, det utgifter til stønader overfor utlandet. Det liksom de fire elementene som inngår her. Og så gikk det an å tenke seg da at, det gikk an, det mange land, som da i en situasjon hvor du da har lån til utlandet som større enn hva du har plassert i utlandet, da vil det være renteutgiftene fra utlandet som går inn i det regnskapet. Har du plassert mer i utlandet enn du har lån til utlandet, så vil det være inntekter fra dette, disse plasseringene i utlandet. Og Norge jo et rikt land da, som har plassert penger i utlandet, slik at det regnskapet viser positiv saldo hos oss. Vi har mer inntekter enn vi har utgifter. Og så det sånn at et rikt land også bidrar med mer i støtte enn et mindre rikt land. Altså vi får ikke så mye støtte fra utlandet, men vi gir betydelig støtte i form av uhjelp. Så den delen av regnskapet går i minus. Dette kalles rente- og stønadsbalansen. Her det fort gjort å gå seg vill i begreper, men det liksom, dette begrepene som brukes på det. Så ja, vi tar pause før vi går løs på dette her, men det dessverre ingen vei utenom at her det mye begreper, og vi må prøve å ha noen knagger å henge dette på. Jeg snur dette arket etter pausa, og så skal vi da ta det fram igjen. Knaggene må vi prøve å etablere her, slik at vi har noe å henge det i.
69.
Ja, mye å holde styr på her. Går oss vill fort i ord og uttrykk. Handelsbalansen, forskjellen da mellom eksport og import. Finansbalansen, forskjellen mellom, eller det er summen da, er det riktig å si, summen av renter til og fra utlandet, korrigert for stønader til og fra utlandet. Så det er jo nettotallet her, som da er finansbalansen. Ja, og da kunne den klammen der vært litt klarere, for da det altså de to første, det er handelsbalansen, og de to neste, det er finansbalansen. Da er det sånn at summen av handelsbalansen og finansbalansen, det kaller vi da for driftsbalansen, og det er det som fremkommer av driftsregnskapet. Så vi tar vi handelsbalansen, så legger vi til finansbalansen, handelsbalansen pluss finansbalansen, det kalles for driftsbalansen. Eller det som fremkommer av driftsregnskapet. Og handelsbalansen, det er jo da A minus B. Mens finansbalansen, det er forkortelsen F. Og et annet ord for driftsbalansen, det er nettoinntekter. Netto finansinvesteringer. Det skal ikke være enkelt. Netto finansinvesteringer. Et annet ord for driftsbalansen er altså netto finansinvesteringer. Og det har fått ordet, fått forkortelsen I med strek under. I med strek under. Og det er det altså det vi da, og det er det som står på den siste her. Totalsaldoen kalles netto finansinvesteringer, har forkortelsen I med strek under. Og A minus B, det jo også da det som vi, eller når vi ser på differansen, så jo det x-en igjen. A minus B x-en. Så det vil altså si at i med strek under, det A minus B plus F, eller X plus F. Og da kunne vi jo bare gå inn, jeg sjekket for ordens skyld utdraget fra nasjonalbudsjettet for 2017. Ja, mens dere skriver så på side 171 som vi finner her i frontrommet, så har vi altså, skal vi se om vi får dette til å gå ihop med tallene som står der, der ikke hele... Altså alle sammenhengene ikke satt opp, men vi skal se om vi får det til å gå opp med tabellene som står i tabell 2.1. Og må bla tilbake da til også ja, den foregående tabellen på side 17. Ja, det egentlig raskere for meg nesten å legge på, for jeg har printet det ut i stedet for å gå inn i frontrommet, men da ligger altså dette i frontrommet. Der, den der ligger i frontrommet. Det var kanskje vanskelig å se det. Skal vi se. Da tar vi bare og switcher over på PC-en. Der var det denne, og da var det, det altså sånn at i tabell 2.1, historiske tabeller og detaljerte anslag, så står det her overskudd på driftsbalansen 270, dette altså da 270 milliarder kroner, rente- og stønadsbalansen 100 milliarder, 862 millioner. Det må jo da bety at, og hvis vi blar tilbake nå da, for å få, se om dette går opp med det som står i boka, så det en eksport. Vi bare se om vi får det til. For da skal vi altså ta A minus B. Vi tar altså eksporten. 11. Det alltid en sjanse dette her å ta det sånn uten å ha gått inn i det på forhånd, men vi får se om vi får det til. 1165,5 er eksporten, og så skal vi trekke fra importen, og det da 996,3, og så var det da slik at basert på de tallene som står da i budsjettet her, så rente- og stønadsbalansen 100 pluss rente- og stønadsbalanse. Rente- og stønadsbalanse. Som da 100,860. Ja, dette da, ja, det må jo bli 100,8. Det blir slik det vel. Sånn. Og da skulle vel egentlig det stemme da, med det tallet som står på 270. Ja, 270. Får se om vi stemmer på kalkulatoren her. Da har vi altså, jeg er ikke sikker det går helt opp, men 1165 1,5. Så skal vi trekke fra importen 996,3. Og så skal vi legge til, ja det stemte ganske bra det, 100,8. Og da stemte det faktisk 270 blank. Så da blir det. Det blir altså da, ja, 270,0. Og det var da overskuddet på driftsbalansen, eller det boka bare kalte da for driftsbalansen. Dette var da ja, 2015-tallet. Driftsbalansen med utlandet, og det kalles også for netto finansinvestering. Og boka sier, kaller, eller, omtaler også som overskuddet på driftsbalansen om for utlandet. Det vil si netto finansinvestering, sier de på side 120. Ja, dette gir oss da statusen på ja, inntekter og utgifter, penger ut, penger inn, valuta ut, valuta inn, driftsregnskapet om for utlandet. Så det kommer frem som en del av nasjonalregnskapet. En annen side av det som kommer ut av nasjonalregnskapet, det er hvordan vi har brukt inntekten ifra det vi har skapt. I stedet så vi hvordan inntekten var fordelt, hva som da gikk til kapitalsiden, og hva som gikk til da arbeidskraftsiden. Så har vi dette med hvordan vi har brukt inntektene. Det blir litt på samme måten som oss som privatperson. Hva går penga til? Ja, penger går til forbruk, penger går til sparing. Det er en måte å få frem pengebruken på. Hva har vi spart, og hva har vi brukt? Og så er det jo da videre det vi har spart. Hvordan har vi spart det? Har vi spart gjennom å nedbetale gjeld? Har vi spart gjennom å sette penger i banken? Har vi spart gjennom å kjøpe leilighet? Ikke sant? Det er det samme det går på her. Hvordan har vi brukt landets inntekter? Og det kommer også frem da av, nasjonalregnskapet. Skal vi se. Sortere arka mine her, så ikke det blir. Skal vi se. Da. Var det vel denne jeg hadde tenkt å legge på? Da var det denne. Den skulle. Det var 27. Å ja, 27-28, ja. Nei, det var riktig den. Sånn. Og vi har jo nå sett på da at nasjonalproduktet, det er et mål på hva vi har produsert, hva vi har. Skal vi se, hvorfor kom ikke den. Ja, for nå var vi der. Nå var det denne. Vi har vært inne på dette, at når vi kommer til nasjonalprodukt, dette har vi snakket om, altså nasjonalproduktet, det et mål på hva vi har produsert, hva vi har skapt, men det også et mål på de inntektene landet har fått. Og så har vi nå vært inne om at når vi ser på våre samlede inntekter, så må vi ta med oss det vi hadde i stad, som var da inntektene fra det vi har kallet gjerne produsert, men så må vi også korrigere for inntekter fra da både eksport og import, inntekter ifra da pengeplasseringene. Det gir oss det vi ville ha kalt disponibel inntekt. Jo, for oss som privatperson så vil vi se på lønna vår, det vi har tjent, pluss da inntekten vi har hatt ifra våre pengeplasseringer. Og da ville det være disponibel inntekt, vil vi si, før skatt. Så det blir litt det samme her. Disponibel inntekten til landet, det da nettonasjonalproduktet, pluss da finansbalansen, da fanger vi opp eksport-import, pluss da inntekter og kall det gjerne kostnader knyttet til pengeplasseringer. Inntekter ifra plasseringer i utlandet, eventuelle utgifter knyttet til lån i utlandet, korrigert for stønader mottatt og avgitt. Og da får vi en ny bokstav inn, og det bokstaven Q. Og den står også da på altså omslaget til boka. Der står det riktig nok privat disponibel inntekt. Og der det presentert som R-T. Her vil det jo da være uten og ja, riktig, og det står privat disponibel som privatperson. Så må vi korrigere for skattene. I denne sammenhengen så ser vi på det utifra altså AS Norge sitt ståsted. Jo, for AS Norge så vil da disponibel inntekt være det altså nettonasjonalprodukt pluss da finansbalansen. Altså inntekten ifra verdiskapningen vår. Pluss inntekter ifra rente- og stønadsbalansen. Eller da A minus B, hensyn til at i R-en som tilfelle, så vil jo da F-en være kun finansbalansen. Så dette hvordan vi har fått våre inntekter. Og så blir jo det neste å se på hvordan vi har brukt våre inntekter. Når vi skriver selvangivelsen, så kommer det frem hvordan inntektene våre er skapt. Jo, de er skapt ifra da arbeidsinnsatsen vår. Og så er de skapt gjennom da eventuelt kapitalen vi har plassert. Korrigert for eventuelle lån vi har. Ikke sant? Sånn er det for en privat husholdning. Og det blir litt det samme her. Og så blir det å se på hvordan vi har brukt dette her. Og det kommer da som en del av sparingssiden. Jo, for å ta liksom den siste linja. Disponibel inntekt kan settes sammen på denne måten. Men disponibel inntekt kan også settes sammen på den måten. Og for å komme ned dit, så må vi da dra igjennom denne rekka her. Nå blir det litt mer matematikk, litt mer å flytte på uttrykkene. Vi hadde innsetningsmetoden i matematikken, men tar vi da konklusjonen først, så sier vi det at ja, når vi kommer til den disponible inntekten, penger vi har hatt i rådighet, de er enten brukt, det er konsumet, eller de er spart, og dette er sparingen. Så penger våre, konsumert eller spart. Når vi kommer til sparing, så kan vi spare på to forskjellige måter. Vi kan spare gjennom å bygge veier og sykehus og infrastruktur. Det kommer inn i den. Det er investeringene. Eller vi kan spare gjennom å ha penger på bok. Det kommer inn der. Så disponibel inntekt, det som ikke konsumeres og brukes opp, det blir spart. Og det blir spart på, enten gjennom investeringer i reelle ting, reale investeringer, eller gjennom finansielle ting. Så det er liksom konklusjonen. Og for å komme ned til den konklusjonen, så kan vi dra gjennom den rekka der. Den rekka der, dette står jo da i boka på side 121. Men logikken bak dette her er jo da å starte med generalbudsjettligningen, starte med den der. Den gjelder overordnet. Og så blir det å sette inn det vi nå har vært igjennom. Jo, vi kan starte der. Og så kan vi si det at ja, for å få frem den nederste sammenhengen, så har vi ikke lenger noe behov for å skille ut da offentlig sektor. Da husker dere vi snakket om det sist gang. Vi kan kutte ut G-en og la offentlig sektors konsum og investering inngå i COI. Rett og slett fjerne den. Og la tallet der inngå i de to. Og så kan vi erstatte den med x-en. Gjør vi det, så er vi nede på den linja der. Da har vi forenklet en del. Og så kan vi ta utgangspunkt I foregående side, som var denne her. Og vi sier at ja, når vi kommer til disponibel inntekt, så det altså da netto nasjonalprodukt pluss finansbalansen. Vi hadde det fra foregående side. Og så kan vi da erstatte den R-en med R-en vi har her. Setter inn C pluss I pluss X for R. Da har vi kommet ned hit. Og så sa vi på siden før der igjen at finansbalansen, det var lik X pluss F. Hvis vi nå da sier at hvis vi løser den med tanke på X, og så setter vi den inn der. Nå blir det å tråkle litt I ligningen her. Den har vi vært innom og forklart. Ja, det det samme som å si at hvis vi løser den med tanke på X, så X lik I med strek under minus F. Den hadde vi fra I stad. Da kan vi sette den inn for den. Ja, det det samme som å si at Q lik C plus I plus I med strek under minus F. Da jeg satt den inn, eller satt det inn for X, så legger jeg til F-en igjen, sånn. Og så kan stryker vi den mot den, og da vi her. Ja, nå har vi fått frem disponibel inntekt på en annen måte. Hvis vi snur, går tilbake igjen til foregående side. Ja, da sa vi at når vi kom til vår disponible inntekt, så det inntekten fra det vi har skapt, pluss da inntekten ifra plasseringen I utlandet. Det disponible inntekt. Men vi kan også snu det rundt og si at ja, disponibel inntekt, det må ha vært det vi har forbrukt, pluss det vi har investert. For det må gå ihop med det vi har hatt disponibelt. Det en annen måte å se det på. Her får vi frem konsumet vårt, og hvordan vi har brukt det vi ikke har konsumert. Ja, det vi ikke har konsumert, det må vi ha investert. Det vi har investert, det også det samme som det vi har spart. Så summen av I og I med strek under, det også sparingen vår. Nå ser dere spørrende ut. Dette her liksom grundläggande sammanhänger som gäller. Och detta är information som det är nyttigt att veta när vi kommer till regnskapet vårt. Detta är också nyttigt för oss som privatperson att ha översikt över. Hur har vi brukt pengarna våra? Alltså hur mycket stor intäkt har vi haft? Hur har vi brukt pengarna våra? Hur mycket har vi brukt upp? Rota bort. Och hur mycket har vi spart? Och det vi har spart, hur har vi spart det? Ja, vi har spart det genom att tillbakabetala lån. Eller vi har spart det genom att putta pengar i banken. Detta här är ju intressanta samhällsekonomiska diskussioner, men det är också intressanta politiska diskussioner. Det landet vårt haft av intäkter som vi inte har brukt. Hur har vi tagit vare på de pengarna? Har vi investerat dem i värdepappersmarknaden, i aktier, obligationer, placerat dem på konto i utlandet? Har vi spart pengarna på den måten? Eller har vi byggt sjukhus och vägar? Det är en annan måte att spara på. Och detta här är viktiga, ja, både samhällsekonomiska och politiska diskussioner. Rikdomen vår, hur ska vi bruka den? Ska vi spara den genom oljefonden och placera pengar i utlandet? Eller ska vi spara det genom att bygga E6 ifrån, jag hoppas, Oslo till Tromsø? Det är en måte att spara på. Detta här är och då och detta är det viktigt att ha, vad ska vi säga, översikten över. Och då är vi snart i mål, heldigvis, vill någon se. Jag har brukt att inleda, nu gjorde jag inte det den gången, för jag syns det är lite, men jag har brukt att inleda den delen av pensum vårt med att säga att det är kanske lite kedligt, jag brukt att säga. Men jag hade tänkt att jag skulle låta vara att göra det den gången. Detta här är lite torrt och kedligt, men det är ja, det är ett nödvändigt onde när vi ska då upp till examen i makro, att vi har då en viss insikt i hvordan regnskapet till AS Norge ser ut och hur det är byggt upp. För då är det alltså så att den disponibla intäkten vår den kan enten konsumeras eller den kan sparas. Och sparingen vill ju då vara den nedersta linjen där, summan av investeringar, realinvesteringarna plus då pengeinvesteringene. Det har varit mycket, det är mycket nu om dagen runt alltså sparing. Mycket nästan varje enaste dag, och då går det mycket på hushållningens sparing eller mangel på sparing. Alltså hur bör hushållningen spara nu? Bör de spara genom att köpa dyre hus och hytter, nedbetala gäll? Eller bör de spara genom att sätta pengar i banken? Eller bör du spara genom att köpa aktiefond? Hur bör du spara? Hur bör då på något sätt, ja, sparingen föregå? Och så ska vi efterhvert komma in på vad är det som då bestämmer hur vi sparar? Vi kan i prinsippet spare på to forskjellige måter. Vi kan spare gjennom å øke realkapitalen, bygge veier, sykehus, infrastrukturen, det vil si det vi kaller netto realinvesteringer, eller vi kan spare gjennom å bygge opp fordringer, altså rett og slett plassere penger i utlandet. Det vil si det vi her kaller for netto finansinvestering. Dette de måtene vi kan spare på. Det noen som har noen synspunkter på dette her? Hvordan det noen som kan, ønsker å gi noen råd til politikerne om hvordan de bør spare? Bør vi spare gjennom den nederste linjen der, bygge opp fordringer på utlandet, altså plassere penger i utlandet? Eller bør vi spare gjennom å bygge veier og bruer og sykehus og alt dette her? Vi har jo da spart gjennom å ta ut penger fra bankboka som ligger da på i Nordsjøen. Og så har vi gjort om i penger, og så har vi spart gjennom å investere de i verdens kapitalmarkeder. Mye av sparingen vår har jo foregått den måten. Og da har det jo fra tid til annen vært politikere og andre som har sagt at dette kan ikke være den riktige måten å spare på. Det må være mye bedre å spare gjennom å bygge gode veier og satse på forskning og utdanning og alt dette her. Det noen som har noen mening om det da? Det noen av dere som har gjort dere opp noen oppfatninger rundt det? Ja, nå vi jo snart ferdig med denne delen, men da vil vi jo se det da, at hvis vi da sparer gjennom å gjøre i strek under mindre og gjøre i-en større, da vil etterspørselen etter varer og tjenester gå opp. Etterspørselen etter varer og tjenester går opp. Ja, da vil det øke produksjonen av varer og tjenester. Økt aktivitet i økonomien. Økt aktivitet i økonomien, det vil jo da gi større behov for arbeidskraft, altså mindre arbeidsledighet. Så er jo spørsmålet hvorfor velger vi da ikke å bruke mer av penger den veien? Er det noen som har noen, ser noen argumenter for eller mot? Ja, det er et moment der, at vi her da på en måte for stor økonomisk aktivitet kan da forårsake, hva skal vi si, for stor belastning på miljømessige sider. Det kan også ha noe med at vi har kanskje mangel på en del av de innsatsfaktorene vi trenger, som kan skape press, prispress, det skal vi komme inn på. Ikke sant? Hvis vi begynner å bygge veldig mye veier, så må vi ha folk, og vi må ha innsatsfaktorene for å gjøre dette. At det vil da kunne gi press innenfor enkelte næringer, som presser prisene opp. Og hvis da prisene går opp enkelte steder i økonomien, så vil det også sette press på prisene andre steder. Når prisene går opp, så går kostnadene opp, og når kostnadene går opp, så blir vi får vi større problemer med å kunne konkurrere med utlendinger innenfor de områdene hvor vi trenger å konkurrere med dem. Så det er, liksom, det er en del sånne ting her som vi må ha med oss i da, betraktningene rundt det. Ja, det er sparingen, så var vi så vidt innom at for oss som privatpersoner, så vil også når vi snakker om vår disponible inntekt, så skatten et element I det. Ikke sant? Det jo det vi kan handle for når vi skal på butikken, det jo da bruttointekten vår, justert for skatt. Slik at... Nei. Nå var det dokumentkamera. Nei, nå det denne da. Da kommer den vel. Før vi tar pause, så tar vi det siste arket. Privat sparing. Ja, når vi skal tenke disponibel inntekt som privatpersoner, så må vi ta utgangspunkt I bruttointekten vår, så må vi trekke fra skatten. Slik at for private, så vil altså da disponibel inntekt være inntekten vår minus skattene. Det da... Det da ja, etter at vi har trukket ut skattene, så det det som da enten brukes til investering eller sparing. Når jeg har skrevet ned det arket der, så tar vi pause. Jeg har til denne delen I pensummet vårt, så har jeg lagt ut en del oppgaver med løsningsforslag. Og det jo rett og slett da for å trene på, og det jo å trene begrepene og disse sammenhengene. Dette jo ikke noe vanskelig matematikk. Det rett og slett det å da kjenne til de viktigste relasjonene, Det jo det går på. Og det rett og slett gjennom trening med enkle talloppgaver. Og, så det ligger inne da I, jeg lagt inn I frontrommet. Jeg har også lagt inn, det fant jeg på hjemmesiden til boka, jeg har lagt inn et eksempel på en flervalgstest som ligger inne I da... Ja, hjelpemidlene, eller da det som ligger I hjelperen til boka. Så vi har muligheten til å trene litt på dette her. Da tror jeg vi tar pause.
Velkommen til Nordea TV. I dag har jeg med meg Erik Bruse, og vi skal se litt på de viktigste hendelsene i forrige uke, og blikke litt fremover på hva som kommer denne uken. Erik, det vi kanskje la mest merke til i forrige uke var boliglånsundersøkelsen for Norge, som viste at bankene forventer å stramme inn ganske kraftig på kredittpraksisen, særlig mot husholdningene. Ble du overrasket?
Hei, jeg skal nå snakke litt om konjunkturer og makroøkonomisk politikk. Det vi skal gjøre, det å se litt på hva mener vi med konjunkturer, hvordan man måler konjunkturer, og litt om ulike konjunkturfaser. Så skal vi snakke litt om hvordan man kan påvirke konjunkturer gjennom makroøkonomisk politikk. Men først, hva konjunkturer? Konjunkturer, det kortsiktige svingninger i aktivitetsnivået i økonomien. Ok.
Skal vi se. Ja, før vi tok pause så gjorde jeg oppmerksom på at når det gjelder da det vi har gått gjennom rundt nasjonalregnskapet, så har jeg lagt ut da ja, jeg har lagt ut det jeg har kalt egentreningsoppgaver, som hentet ifra da hjelperen. Så her det øvingsoppgaver til kapittel 3 om nasjonalregnskapet. Jeg merket da med rødt de oppgavene som jeg vil råde dere til å kikke på. Og så har jeg også lagt ved da løsningsforslag til disse oppgavene. Slik at her har vi muligheten nå til å trene litt på det vi har gått gjennom. Så det ligger i frontrommet. Så har jeg lagt ut en arbeidsoppgave som var, ja, det er, vi lar det være en frivillig sak, men det er rett og slett å gå inn på hjemmesiden til regjeringen.no, finne da statsbudsjettet for 2017, og så gå inn og redegjøre kort for da regjeringens målsettinger for viktige makroøkonomiske størrelser som produksjon, sysselsetting, priser og utenriksøkonomi. Og så har jeg sagt at den redegjørelsen, den skal være på maksimalt 2 av 4 sider, og lages på en måte som gjør at dere kan presentere det i timen. Men vi gjør det til en frivillig oppgave, så jeg legger ikke opp til noen presentasjon, men at dere her kan da gå inn og gjøre dere kjent med dokumentet, og det er egentlig det som var tanken med det hele. Gå inn på hjemmesiden og gjøre seg kjent med det dokumentet som vi nå da har blant annet hentet ut viktige tall ifra. Det var den. Ja, da. Og så ligger det, som jeg også var inne på, det ligger en flervalgstekst-test der fra hjemmesiden til boka. Slik at her har vi også muligheten til å gå inn og sjekke av om vi har fått med oss det vesentligste. Det var kapittel 3 fra boka. Nå er vi snart klare for å gå løs på kapittel 4. Og det jeg hadde tenkt vi skulle gjøre nå først, rett og slett for å få en liten avveksling, det er å lytte til den er på cirka 7 minutter, det er Nordea Markets, altså sist gang så var det DNB Markets, som jeg da hentet ut et TV-innslag ifra. Denne gangen så har jeg plukket ut et innslag ifra Nordeas web-TV om boligmarkedet og boliglånsfinansiering. Det er også mye diskutert de siste dagene. Blant annet, jeg vet ikke om dere så på, det var vel nyheten i går kveld, hvordan nå da privatpersoner ser seg nødt til å bruke da kreditkortmarkedet for å finansiere da egenkapitalsandelen for å komme inn på boligmarkedet. Så du sliter med å ha den 15%-en vel, som bankene nå stiller som krav til egenkapital. Og det en del gjør, er rett og slett at de trekker opp kreditkortene sine og skaffer egenkapitalandelen på den delen, på den måten. Og det har jo også da kommet frem hvor forferdelig kostbare disse kortsiktige kreditkortlånene er, og hvor utrolig enkelt det er å få dem. Så det der er virkelig noen skal, utenfor en sånn samfunnsøkonomisk ståsted, så er dette noen bør følge veldig nøye med på, og som privatperson så skal han jo tenke seg utrolig godt om, før han altså da går til det skrittet og finansierer nå egenkapitalen, kravet, i forbindelse med kjøp av bolig, gjennom da å bruke kreditkortmarkedet. Men jeg tenkte vi kunne da, ja, jeg tror det var 7 minutter, kikke på den der.
Velkommen til Nordea TV. I dag har jeg med meg Erik Bruse, og vi skal se litt på de viktigste hendelsene I forrige uke, og blikke litt fremover på hva som kommer denne uken. Erik, det vi kanskje la mest merke til I forrige uke var boliglånsundersøkelsen for Norge, som viste at bankene forventer å stramme inn ganske kraftig på kredittpraksisen, særlig mot husholdningene. Ble du overrasket?
Jeg var vel kanskje litt overrasket over styrken, men vi var jo veldig spent på det her, fordi at det jo de nye forskriftene som ligger bak. Og ja, hvis vi tar utenom Oslo, da, det jo litt spesielle regler for Oslo, så det jo sånn at det nye at du skal ikke kunne låne ut mer enn 5 ganger inntekt. Det var liksom utslag av det vi var mest spent på. Det kan se ut som det har slått ganske hardt da, I den utlånsundersøkelsen.
Men Finanstilsynet hadde en undersøkelse før jul her, hvor de konkluderte med at rundt 5% av antall lån var I brudd med denne 5 ganger inntekt-regelen, men at halvparten av det igjen allerede brøyt noen av de andre reglene. Så forventningen var jo at dette skulle ikke slå så mye. Så hva som har skjedd her på veien?
Nei, nettopp som du sier, liksom bankene de har jo denne rammen av 10% av lånene kan de bryte forskriften på, og så som du sier... 5% av lån og 5 ganger inntekt, og bankene brukte jo ikke mer enn 6 eller 7% av denne rammen. Så kanskje kom de opp mot 10% da. Mm. Men det to problemer med den undersøkelsen I Finanstilsynet. For det første så det på antall lån, og det vi vet at de som tar lån 5 ganger inntekt, de tar store lån. Mm. Og denne regelen gjelder for volum, så det kan være mye større volum enn det antall lån indikerer. Det andre jo at boligmarkedet gikk veldig bra gjennom 2016, og bankene kan ha økt antallet lån og utlånsvolumet da, på de som går over 5 ganger inntekt. For denne her undersøkelsen ble tatt opp tilbake I 2015. Og det, når da denne utlånsundersøkelsen kommer og sier at bankene planlegger å stramme ganske kraftig inn, så får jeg mistanke om at kanskje dette slår hardere enn vi hadde trodd. Mm.
Men ser du for deg et brått omslag?
Nei, sentimentet bra, rentene lave, og det det viktigste her. Det fortsatt billig å kjøpe bolig, sånn som vi regner, altså. Denne hva har jeg råd til indeksen vår, som jeg snakket om før. Så jeg tror boligprisene fortsatt skal opp, men kanskje bremser det farten en del, og de tingene som har skjedd I Oslo kan jo absolutt bremse farten I Oslo. Så blir det nok kanskje ikke så kraftig oppgang som vi trodde, men fortsatt bra boligprisvekst. Ja.
Det kommer AKU-tall denne uken. Vi har lenge hevdet at Norges Bank ser mest på de registrert ledighetstallene, at det ikke så mye å bry seg om disse AKU-tallene.
Ja.
Hva tenker du?
Nei, det var litt tvil egentlig gjennom fjoråret, særlig I mars og juni, så henviste liksom Norges Bank til at det et stort og varig gap mellom de to, og var kanskje litt mer I tvil om hva du... eller skapte I hvert fall litt usikkerhet blant oss som følger Norges Bank, hva skal man egentlig legge mest vett på. Men I rapporten I desember så kom det veldig klart svar. Når vi beregner produksjonsgapet, som det som viktig for rentesettingen, så legger vi klart mest vekt på registrert ledighet. Så der, vi holder fast på dette, bryr ikke så mye om AKU-tallene. Uansett så tror jeg, så har det flatet ut også I AKU, selvfølgelig på et mye høyere nivå, med mye større økning I ledigheten enn det registrert sier de siste årene. Men det har flatet ut, og jeg tror også det tallet vi får denne måneden ender opp som forrige gang på 4,8. Men som sagt, hvis det avviker mye, så skal man ikke legge all verdens vekt på det.
Nei. Hvis vi ser internasjonalt ut av landet, det har kommet en del ganske gode tall I det siste. Denne uka her så får vi PMI-tall for Europa, hvor det har plukket seg godt opp, og vi får BNP-tall for USA. Hva venter du for den videre ferden?
Nei, når det gjelder PMI-tallene fra Europa, så venter vi bra tall denne gangen også. Opp mot 4,55 på denne indeksen, som betyr at bedriftene melder om bra vekst I produksjon, ordrene øker, ansetter flere folk. Og det gjelder tjenestesektoren som har vært rimelig bra, men også industrien har kommet veldig bra etter. Så tallene fra Europa har vært veldig bra, og I USA så regner vi brukbar vekst, ikke fullt så sterk som i tredje kvartal, men det mye sånn frem og tilbake de tallene med lager og sånt nå. Men litt over 2% eller 2%, det fortsatt liksom bra nok til å få ledigheten nedover og bra nok til at Fed fortsetter å sette opp rentene. Ja. Så brukbart tall tror jeg vi får denne uka.
Men Draghi var ute forrige uke. Han kom ut nok så dute, vil jeg si. Han la ikke veldig vekk på at det gikk fremover i Europa.
Nei, han gjorde ikke det. Det er mulig han ville holde litt igjen, ja. Liksom, nå slapp av. Vi kjører jo kvantitativ lettelser. Vi har nettopp sagt at vi skal holde på med det hele i år. Han hadde vel ikke lyst til å prate markedet opp, og jeg synes kanskje det mest interessante var at han sa veldig tidlig og klart at vi kan gjøre mer hvis det nødvendig, og så ble han spurt om ja, men kan dere ikke gjøre mindre hvis det viser seg å være riktig? Nei, det et luksusproblem vi ikke har hatt tid til å tenke på. Og han nedtonet også liksom dette at inflasjonen har kommet ned, nei, men underliggende inflasjon er lav. Så han har veldig klart behov for å liksom roe dette ned. Ja, det går bedre, han måtte jo skryte litt av det, men pengepolitikken virker, men det veldig langt igjen, og vi, ja, vi skal fortsette.
Han har jo ikke så mye å tjene på, kanskje, på å gjøre noe annet.
Nei.
Markedet forrige uke. Vi fikk en ny liten sving opp i de lange rentene. Var det noe spesielt som skjedde, eller gjelden hadde en tale, vet
jeg? Ja, jeg kan ikke finne noe annet enn gjelden-talen. Sånn som av det jeg har sett, så sa vi ikke noe sånn revolusjonerende nytt. Så det... Men det har jo korrigert ned siden den kraftige oppgangen vi fikk i etterkant av Trump-valget, da. Selv om det nå har kommet litt opp igjen.
Ja. Ok, så sagt, boliglånsundersøkelsen i Norge indikerer at boligmarkedet kan bli litt mindre varmt dette året her enn det vi trodde. Rentene ute har kommet opp, men forstår jeg deg rett, Erik, så venter vi ikke noe sånn brå videre oppgang i de. Takk for nå.
Ja, det var vel litt av hvert i denne her det innslaget der fra Nordea Markets. Det er en, ja, og det er ikke alt som er like lett å forstå der hvor vi er nå i pensummet. Det refereres til noe som kalles kvantitative lettelser helt på slutten der. Det har noe med å, altså det har noe med å påvirke renta nedover å gjøre. Og så refereres det til noe som heter PMI. Det er sånn indikator på optimismen i bedriftene. Og så var det ja, dette med da bankene og deres mulighet til å låne ut penger til mer enn 5 ganger inntekten. Det er tydeligvis sånn at i utgangspunktet så ligger et tak der på hva du får lov å låne på 5 ganger inntekten, men så er det vist, ja, det er tydeligvis noe slingringsbånd der. Men det var vel også det å lese ut fra økonomen i Nordea at ja, det er en del sånne positive ting som skjer om dagen. Så får vi nå se hva som fortsetter videre utover våren. Vi har jo sagt da i dette emnet her at altså noe av det vi ønsker med et sånt emne, det er at dere skal da ha et grunnlag for å følge den, kall det gjerne, makroøkonomiske debatten i blant annet media og rundt oss. Jeg bare sjekket veldig kjapt mens jeg satt i pausa på nettbrettet mitt om hva som er å lese i Dagens Næringsliv i dag. Og her fant jeg en artikkel, nyheter makroøkonomi står det, som går på dette med, en er spent på tall kommende fredag hva gjelder inflasjonen i Norge. Så der ligger en artikkel, og så gikk jeg litt nedover, og så fant jeg en artikkel til som var merket med makroøkonomi. Ja, venter vekst på finanskrisenivå. Det går litt på hvordan en da, altså det var ikke jeg finleste, men altså her og det går også her da på spekulasjoner rundt en del tall som kommer denne uka. Og da er det Statistisk sentralbyrå som da på fredag publiserer da to viktige makrotall, står det. Og det ene tallet gikk da på prisveksten i desember 2016, og det andre gikk på økningen i bruttonasjonalproduktet siste kvartal i 2016. Så dette da to tall som på en måte ja, viktige nyheter inn i markedet kommende fredag. Så det var bare to kjappe oppslag fra hjemmesiden til Dagens Næringsliv. Og sånn kunne vi fortsette med å gå inn i de andre avisene og se hva som nå gjør seg gjeldende av makroøkonomiske problemstillinger denne uka her. Vi skal gå videre med fagstoffet vårt. Fagstoffet vårt nå, det da å etter hvert gå løs på å bygge enkle makroøkonomiske modeller. Kapitel 4 i boka tar for seg da etterspørselssiden i økonomien. Og det vi nå skal gjøre, det å gå løs på da de skulle vi skru av. Du gjør sånn, ja. Nå skal vi altså gå løs på, hva skal vi si, den grunnleggende modellen som vi har, som sier at dere husker, vi innledet delen om nasjonalregnskap med å si at vi tar utgangspunkt i R pluss B, som lik C pluss I pluss G pluss A. Og så vil vi nå komme til å gå løs på hva som bestemmer etterspørselen etter varer og tjenester, utifra en tanke om at det igjen bestemmer produksjonen av varer og tjenester, og produksjonen av varer og tjenester igjen bestemmende for behovet for arbeidskraft og sysselsetting. Så vi går løs altså på etterspørselssiden i økonomien, og dette kapitlet i boka, eller denne delen av pensum, søker å gi svar på da fire, jeg håper å si, grunnleggende spørsmål. Og det rett og slett, når vi går løs på etterspørselssiden, tar for oss da konsumet, hva det som bestemmer det samlede konsumet etter varer og tjenester i en økonomi? Hva det som bestemmer den samlede størrelsen på private investeringer i økonomien? Hva det som bestemmer det offentliges etterspørsel etter varer og tjenester? Og hva det som bestemmer nettoeksporten? Og da går det an liksom først å bare reflektere veldig enkelt over dette med utgangspunkt i sin egen situasjon. Hvis dere tenker igjennom liksom konsumet deres, altså det dere bruker av penger, hva det som avgjørende for hva dere forbruker, hva dere da etterspør, hva dere handler? Hva som avgjørende for hvor ofte dere drar kreditkortet? Ja, det jo en del sånne grunnleggende behov som dere må ha løst. Altså, vi trenger mat, vi trenger å forflytte oss fra A til B. Ikke sant? Det grunnleggende ting som vi trenger penger til. Vi trenger varer og tjenester for å eksistere, så jo spørsmålet da, omfanget av varer og tjenester utover det liksom helt grunnleggende, hva det det styres av? Ja, det vel grunn til å tro at det styres av, den disponible inntekten dere har, de inntekter dere har. Slik at går vi ned på det enkelte individ, så vil det jo være inntekten vår som i stor grad bestemmer hva vi kan konsumere. Så mye av dette jo drevet ut ifra inntektssituasjonen. Og hvis vi igjen da tar for oss som privatperson, så vil det jo da være den disponible inntekten som bestemmende for hva vi kan handle. Og den disponible inntekten vår jo bestemt ut ifra arbeidsinntekten vår, justert for de skattene vi må betale. Så det klart at forskjellen mellom skatten vi betaler og inntektene vi har, det vi sitter igjen med da, jo veldig bestemmende for hva vi kan handle. Og noe av det vi skal se på jo da det vi eventuelt ikke konsumerer av den inntekten. Ja, det vil jo da nødvendigvis gå til sparing. Så det altså det som konsumeres, eller det vår disponible inntekt, minus det som blir konsumert, det som igjen da blir spart. Og så liksom spørsmålet da, vil vi ved økt inntekt prosentvis konsumere like mye, eller vil vi ved økt inntekt konsumere mindre? Det av de tingene vi skal se på, og vi skal etter hvert ta i bruk de ord og uttrykk som da gjelder for den problemstillingen. Når vi kommer til det som vi skal investere, igjen, snakk om bolig, hva det som sannsynligvis mest avgjørende for boliginvesteringene? Ja, det har noe med inntekt å gjøre av det også. Hva slags inntekt vi skal betjene lån med, og så har det selvfølgelig også noe med renter å gjøre. Så igjen, inntektssiden og rentene. Når vi kommer til størrelsen på offentlige utgifter, ja, dette jo da det offentliges kjøp av varer og tjenester. Det offentlige må ha inntekter for å kunne investere og kjøpe varer og tjenester. Det offentliges inntekter jo i stor grad bestemt ut fra skatter og avgifter. Skatter og avgifter igjen har jo noe med, aktiviteten i økonomien å gjøre. Når det gjelder nettoeksporten, så skal vi gjøre det litt enklere. I det hele tatt, når vi nå skal begynne å lage modeller, så skal vi prøve å tenke så enkelt som overhovedet mulig. Vi skal sette opp enkle makroøkonomiske modeller, hvor vi etter hvert skal operere med det vi kaller for eksogene og endogene variable. Vi skal altså putte noen tall inn i en modell. Det liksom inputen. Og så skal det da ut av denne modellen komme noen størrelser som vi skal kalle outputen. de verdiene vi putter inn I modellen, inputten, det det vi kaller for eksogene variabler. Det som kommer ut av modellene, det skal vi kalle for endogene variable. Offentlige utgifter kan være en sånn input. Vi putter inn et tall for de offentlige utgiftene, og så ut av modellen så skal vi lese sånne tall som nasjonalproduktets størrelse, eller for eksempel konsum. Et annet tall som vi kan putte inn I modellen kan være investeringer. Ja, hvis vi da øker investeringene I samfunnet, så kan vi se på hvordan økte investeringer I samfunnet slår ut I økt nasjonalprodukt, som igjen vil kunne få hjula til å rulle, slik at også konsum øker. Så det rett og slett nå å begynne å forberede grunnen slik at vi etter hvert da kan ta for oss fra helt enkle makroøkonomiske modeller til noe mer avanserte økonomiske modeller. Og disse variablene som vi nå da etter hvert skal begynne å jobbe med, disse variablene har sitt utgangspunkt I den generalbudsjettligningen som vi hadde på foregående side. Og det vi skal konsentrere oss om, det altså denne siden av generalbudsjettligningen, som utgjør da etterspørselssiden. Utifra en tanke om at det etterspørselen I økonomien som da styrer tilbudet I økonomien. Det etterspørselen som bestemmer da aktiviteten, Og den første variablen som vi allerede har vært innom, det de offentliges kjøp av varer og tjenester. Hvor vi da skal anta at når vi kommer til det offentliges kjøp av varer og tjenester, så det skal det være da en eksogen variabel. Det et variabel som vi får oppgitt et tall på, som vi skal putte inn I den modellen. Det jo da slik at offentlige utgifter I Norge, det jo det som da bestemmes av Storting og regjering. Det de som bestemmer dette gjennom da statsbudsjettet. Altså størrelsen på G bestemmes av regjering og storting gjennom statsbudsjettet. Nå som har en peiling på hvor mye da det offentlige utgiftene utgjør av nasjonalproduktet I Norge. Omtrent hvor stor denne biten Ja, hvis vi går tilbake på tabellene våre da, som ligger I fronterommet, så var det jo sånn at I 2015 så utgjorde da offentlige utgifter 727 milliarder kroner av et bruttonasjonalprodukt på 3117. Så tar vi dette da I prosent av 3117. Så utgjør jo det ja, omtrent en fjerdepart, underkant av en fjerdepart. Så cirka 25% av etterspørselen etter varer og tjenester I Norge kan vi spore tilbake til det offentliges bruk av penger. Cirka 20-25% av BNP. Og Storting. Storting, det en T der, og så en I, og så en N, og så en G. Men så burde det kanskje ha vært en stor S. Det var ikke så mye om å gjøre, men... Ja, nei da, det var dårlig. Stortinget. Ikke starting, men Stortinget. Når du står her, offentlig kjøp av varer og tjenester, men det offentlige har store utgifter I forbund med inntektsoverføring til privat sektor. Hva mener vi med det? Det er altså da utgifter til veier og sykehus og skole og alt dette her. Det jo en stor del av det, men det jo andre ting også som inngår I de 20-25%. Og det jo da, ja, det er pensjoner, det trygder, subsidier, overføringer ellers til næringslivet, det også en del av de 20-25%. Og dette her, det skal jo da finansieres, og måten det finansieres på gjennom, hvor det offentlige henter de penger, som utgjør da omtrent en fjerdepart av økonomien vår, gjennom dette må hentes gjennom skatter. Så når da den offentlige pengebruken så stor, så må jo også da på tilsvarende måte det offentlige finansiere dette, og det jo gjennom skatteinntekter. Og nå blir vi da nødt for å begynne å tenke enkle modeller for hvordan, hvordan skatteinntektene da kommer til uttrykk. Og her skal vi i pensum vårt gjøre dette veldig enkelt. Vi skal si det at når vi kommer til skatter, så utgjør det 1% av landets inntekter. Landets inntekter, det har vi definert som R, vi kalte det for realinntekten, netto realinntekt. Det vil si at skattene skal utgjøre 1% av netto realinntekt. Så lager vi nå en modell hvor vi også da har et element i modellen som inntektsuavhengig, og det skal vi merke med T0. Og da vil vi se det etter hvert at bokstaver merket med en sånn null, det da størrelser hvor størrelsen konstant eller fast. Det et fast tall. Det et fast tall. Så ved å tenke veldig enkelt på dette, så kan vi si at når vi kommer til landets skatteinntekter, så det 1% av inntektene skapt i samfunnet, pluss et fastbeløp. Og det fastbeløpet kan være 0, eller på en måte hvilket som helst tall. Liten t kan ses på som skattesatsen vår, eller marginale inntektsskatten. Marginale. Eller marginale skatteprosenten. Altså vi lager nå en enkel skattemodell hvor vi sier at når vi kommer til skatten så den bestemt utifra en skattesats ganget med inntekt pluss et eventuelt fastbeløp, et inntektsuavhengig beløp. Altså rett og slett hvor skatten den samme om du tjener mye eller lite. Nå har jo ikke vi noe erfaring for et slikt skattesystem i Norge. Tenker vi på inntektsskatten vår, så jo den bygd opp sånn at skatteprosenten går opp til et visst nivå i takt med at vi får høyere inntekt. Det inntektsskatten. Da vi formuesskatten, så det jo litt på samme måten. I det hele tatt, skattesystemet vårt jo bygd opp slik at i de fleste tilfeller så vil da skattesatsen gå opp med vår evne til å betale mer skatt, altså mer høyere inntekter.